Скъпи брати и сестри, ние продължаваме разглеждането на посланието към евреите. Една от най-съществените новозаветни книги, представяща спасителния план в неговата пълнота и показваща на всеки един истински християнин целта и предназначението, смисъла и съдържанието на Христовата жертва и Христовото посредничество. Темата ни тази вечер е озаглавена Христос, първосвещеник и жертва. Спомням си, че майка ми разказваше една история от нейните детски години. Баба й ушила някаква рокля, тя е била малка и тя излязла отвънка да поиграе, но видяла някакво момиченце, ромче, което нямало рокля. И съблякла роклята и я дала. Била единствената, обаче я дала. След това имало така сериозни разправи вкъщи за това, което е направила. Но въпросът тук е поставен на друго място. Въпросът за жертвата. Е имала една рокличка е дала на някакво момиче, което нямало. Без да помисли, че остатава без такава, или може би се е мислила, че на нея ще й направят още една. Не знам какви са били мотивите. Да жертваш означава да проявиш разбиране за нуждата на другия. И в тази насока е необходимо да погледнем на Христовата жертва за нас и на Неговата посредническа служба. Доколко ние жертваме, как жертваме и каква е философията на нашето жертване, съвсем отделен въпрос. Този час сме призвани да погледнем на Христовата жертва и на посредническата му служба за нас. Послание към евреите, глава 9, стих 11. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч не от настоящото творение. Скъпи приятели, основен текст за реалността на небесното светилище. Без да знаем точно какво представлява, библейският стих и тук много ясно подсказва, че то съществува като небесна реалност. Христос влязал в по-голямата и по-съвършена скиния. Не с ръка направена. Тоест, тя не е с материали от настоящо творение, но съществуваща в мястото на Божието присъствие. Христос идва като първосвещеник на бъдещите добрини. И той е носител на най-възвишените дарове, които човечеството някога е получавало. Изкупление от греха и възстановяване от пораженията на греха. Това е направила Исусовата жертва за мен и за вас. Ние сме изкупени благодарение на нея от изискванията на греха, от заплатата на греха. И не само това, но и възстановени от пораженията на греха в нашия живот. Тези небесни спасителни добрини са за всички, които го приемат като спасител. 2 Петрово и там 1 глава, стихове 2 и 3. благодат и мир да ви се умножат чрез познаването на Бога и на Исус, нашия Господ. Понеже Неговата Божествена сила ни е подарила всичко, каквото е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, който ни е призвал в Своята слава и сила, чрез които се подариха скъпоценните на нас и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на Божественото естество. Скъпи приятели, скъпи брати и сестри, целта на Христовата изкупителна жертва и посредническата му дейност – участници на Божественото естество. И то чрез познаване на Бога, посредством освояване на онова, което Христос е направил на Голгота за нас и което всеки ден върши в небесното светилище, също за нас. Относно небесната служба, Христос осъществява последната фаза на спасителния план в небесното светилище. И то е със специална функция относно спасението на човечеството. Спасението е нещо динамично. То се осъществява всеки ден в живота ни. Исус е посредник не един ден в годината, а всеки ден за всеки един от нас. В Откровение глава 11, 19 стих и там първата му част ние четем. И отвори се Божия храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия съвет. Писателят на посланието към Откровението вниква в светая светих на небесното светилище, с което недвусмислено показва значимостта на Исусовата служба там, като първосвещеник на бъдещите добрини, на това, което е приготвил за всеки един от нас. Участници на Божественото естество. Христос първосвещеник и жертва. Стих 12. Веднъж завинаги светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление. Много ясна насока, че след възнесението си, спасителната дейност на Христос като спасител, като посредник, продължава. Земята е двора на небесното светилище. Христос умира като Божий агнец, който носи греховете на цялото човечество. На Голгота Христос осъществява изкуплението на човешката раса и ни примирява с Бога. Колосяни и там глава 1 от 14, след това 21 и 22 стихове. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете. В Христос имаме изкуплението от греха. Напълно. Няма грях, който Христос да не може да прости. Няма случай, при който Исусовата жертва е недостатъчна и проблемна. И ето истината за нас. И вас, които бяхте някога врагове в злите си дела, примири сега чрез Неговата смърт в плътското си тяло, за да ви представи пред себе си святи, непорочни и безупречни. И чрез Него да примири всичко със себе си, и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст. Скъпи брати и сестри, това е целта на изкуплението ни. Кръвта пролята на Неговия кръст. Това е Исусовата жертва за нас. Това е средството за отнемане на греховете ни. На всички. Чрез службата си в небесното светилище, Христос осъществява възстановяването на прелите го с вяра негови синове и дъщери от пораженията на греха. Чрез своята посредническа дейност там той съдейства за формиране, за изграждане на Божия образ в живота на всеки един от нас. И това е силата на изкуплението и на посредническата дейност на Христос, благодарение на Неговата небесна служба. Христос всеки ден се застъпва за нас и всеки ден ни подарява благодата, с която да побеждаваме склонностите си и всичко това, което ни отделя от Него. Защото, въпреки изкуплението ни от греха, стария човек е устойчив в нас. И той се изявява със своята себичност, със своя егоизъм, със своята упоритост, със своето желание да налага себе си, Божията благодат е единствената, която може да неутрализира изискванията на стария човек в живота ни. И това Бог го прави посредством Христос всеки ден. И Той осъществява това не с кръв от козли и от овни. Кръвта на животинските жертви никога не е имала сила да отмахва греха. Чрез нея става само спомен за греха и символично очистване и прощение на нарушение на даден религиозен ритуал. Чрез собствената си кръв в небесното светилище, Христос осъществява вечното окончателно спасение на всеки един от нас. Скъпи брати и сестри, всички ние, залутани в нашите проблеми, ангажирани в нашите задачи, мислейки, че от нашите изпитания и трудности по-големи няма, имаме ли време да погледнем и да преосмислим отново отношението си към Христос? Имаме ли нужда да поставим себе си в светлината на Христовата жертва, в нейните две измерения и да бъдем тотално искрени пред себе си и да разберем какво ни недостига още за по-пълно посвещение, за още по-пълно доверие и още по-силен купнеш за живот според Божията воля. Никога не бива да забравяме една много важна истина, че по отношение на християнския си начин на живот всички ние сме недостатъчни. Ние се приближаваме до Христос като нуждаещи се, а не като завършени християни. В първо послание към Йоан и там, глава 1, стих 9 и след това 7 четем. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако изповядаме греховете си, Той е верен не само да осъществи прощение на нас, но да ни очисти от неправдата. И библейският стих много ясно показва две основни истини, че на Голгота ние получаваме оправдание, а в небесното светилище Христос действа за пълното ни окончателно спасение. Първо послание на Йоан, 3 глава от 1 до 3 стихове. Вижте каква любов е дал на нас Отец да се наречем Божии деца и такива и сме. Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист. Последното изречение на текста. Очиства себе си, както е Той чист. Ето перспективата на християнския живот. Ето недостатъчността на всеки един от нас. Ето фокуса, към който всеки един от нас, аз вярвам, се стреми. Ако иска да бъде от онези, които имат вътрешния копнеж и желание да посрещнат Христос. Апостол Йоан ни насочва към финала на спасителния план. Окончателното завършване на просвещеническата служба на Христос и резултатите от нея. Очистени по начина, по който Христос е чист. Като че ли изглежда просто непостижимо. Но това е перспективата. Не е възможно от човешка гледна точка да преценяваме това. Най-малко за другите. Последната преценка за всеки един от нас ще има Бог. И със своята небесна служба Той иска да премахне от всеки един от нас всяко религиозно позорство. Всеки опит да се представяме това, което не сме. Всеки подход, в който има известно разминаване от мотиви и живот. Това е да очиствам себе си. Мотивите и живота да имат баланс, не да се разминават. Очистването преди всичко касае мисловната ни дейност, мотивацията ни, представите ни, философията ни, гледната ни точка, най-напред за самите нас. Текстът е много личен. И няма християнин, който този текст да не засяга. В Колосени 3 глава, стих 1 и след това 3 и 4 четем. И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете онова, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното. Идеята да мислим за дейността на Христос, да бъдем съпричастни на онова, което върши Той, да бъде нещо актуално, ежедневно за нас. И в тази светлина на Исусовата дейност в небесното светилище да изграждаме, да построяваме нашия живот. От мисли до действие. Когато Христос, нашия живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Финала на спасителния план. Завръщането на Христос е гаранция, че Той има тук подготвен народ, способен, годен да живее в Неговото присъствие. И преценката за това ще има лично Той, единствен, за всеки един. Стих 13. Защото ако кръвта от козли и от юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото, би трябвало да спра до тук, апостолът се връща към практиките на земното светилище, към ритуалните подходи за решаване на проблема с греха, с осквернението, с вината, ако щете, за да покаже по-ясно разликата между първосвещеническата дейност на Христос. Той дава пример с червената юница и годишния ритуал за очистване на земното светилище. Козли и телци. Кога се жертваха козли и телци? В годишните жертви на еврейския церемониален закон. Тук безспорно се фокусира и очистването на светилището. Ритуалното очистване на земната скиния от изповяданите грехове на Божия народ за една година. Ежедневна и годишна жертва. Всичко това, което е било натрупано за една година, като осъзнати и изповядани грехове, един път годината се заличава. Окончателно. Не съществува повече. Левит 16 глава, стих 15. Левит 16 глава, стих 15. Тогава да заколи козела на приноса за грях, който е за народа, и да внесе кръвта му отвътре завесата и с кръвта му да направи така, както направи с кръвта на юнеца, като пръс с нея над умилостивилището и пред умилостивилището. И стих 16. Така да направи умилостивение за светилището поради нечистотите на израелтяните и поради престъпленията им и всичките им грехове. Така да направи и за шатъра за срещане, който стои помежду им сред нечистотиите им. Ето къде се внася кръвта на телци и на козли. В годишната жертва на очистване на светилището. Един много ясен намек, че посланието на евреите, глава 9, фиксира и двете фази, и двете дейности на Исусовата небесна посредническа дейност. И първата, и втората, относно очистване на небесното светилище. От чии грехове? В небето няма грехове. В небето няма грешници. Кой замършава небесното светилище? Мястото на Божието присъствие. Кой го замърся? Аз и вие го замърсявам. Всеки един от нас. Отношенията ни на живот един към друг и отношението ни към Бога показва нивото на онова, което сме като християни. На всеки един от нас. Пораженията на греха, които ни застигат понякога, винаги касаят Бога. И това Христос е призван да очисти според следващия стих. Пепелта на юница. В числа 19 глава, стихове 9, 11 и 12, ние четем за какво става дума. Числа 19 глава, 9, 11 и 12 стихове. Тогава един чист човек да събере пепелта от юницата, която е изгоря навън от стана, и да я постави на чисто място. И да се пази за обществото израелтяни, за да се направи с нея вода за очистването от греха. Който се допре до някое мъртво, човешко тяло ще бъде нечист 7 дни. И с тая вода той да се очисти на третия ден и на седмия ден и ще бъде чист. Типичен ритуален подход. И това е било начина за премахване на ритуалната нечистота. Всичко е било на ниво жертви, ритуали, церемонии. И за всичко това, скъпи приятели, скъпи братя и сестри, има една велика жертва, към която всички тия ритуали сочат. От тук разбираме ритуалния символичен характер на левитските жертви. Те нямат спасителна стойност и сила. И сега един много важен текст. Един пълен контраст с това, което Христос е направил и прави сега за мен и за вас. Четиринадесети стих. То колко повече кръвта на Христос, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. Най-напред и преди всичко, този текст много ясно показва, че трите лица на Божеството участват в спасителния план. Христос принася себе си в жертва чрез Святия Дух на Бога. Божието триединство е активен фактор в спасителния план. И това е много важен аргумент в 21 век, когато то се поставя под съмнение. Кръвта на Христос като божествена жертва за нас е принесена на Бога чрез силата на Святия Дух. Дали това не трябва да ме развълнува повече? Да ме накара да преосмисля живота си още по-сериозно. Разбирането, че Божието триединство е ангажирано за моето спасение. Христовата жертва и в земно, и в небесно измерение е абсолютно съвършена. Без недостатък на Бога. Първо Петрово послание, глава 1, 18 и 19 стихове. Като знаете, че не са следни неща. Сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предадям на вас от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христос като на агнец без недостатък и пречист. Какво е предназначението на Христовата жертва? В земно и в небесно измерение. кръвта на Христос е пренесена без недостатък на Бога. Много ясно се фиксира небесната служба. И целта й, резултата за мен и за вас. Да очисти съвестта ми от мъртвите дела, за да служа на живия Бог. Скъпи приятели, скъпи брати и сестри, мъртви дела. За какво става дума? И то съвестта трябва да бъде очистена от тях. Явно те имат някои така измерение. Но някакси в контекста на спасителния план и на посветения живот на един християнин като резултат от спасението, те като че ли не се приемат. Защо? Мъртвите дела са всички мои дела, които не са извършени благодарение на моята християнска вяра и убеждение, извършени с неправилни мотиви. Всичко, което се разминава като постъпка и мотив, за мен това е много сериозен въпрос. Моята съпруга понякога ми казва, прецени си мотивите. Да. Добре се прецени мотивите. И аз много и благодаря за това. Тези дела може да имат някакво религиозно измерение дори. Те могат да бъдат в самата си форма измерение добри. Но те нямат съдържание и не са извършени чрез силата и присъствието на Христос в мен. Не са извършени за прослава на Бога, а за задоволяване на религиозния ми егоизъм. И религиозният човек може да бъде егоист. Те са извършени за някаква лична изява и за така някакво удовлетворяващо самочувствие. Кръвта на Христос, принесена чрез Святия Дух на Бога, е единствената, която може да ми очисти от мъртвите дела. Още можем да говорим за тях. Не е необходимо. Мисля, че всеки един добре разбира за какво става дума. Много е наясно с въпроса. За да можем истински да служим на живия Бог. Ето някои сравнения, ако все пак има нещо, което не е ясно. Матей 7 глава, 22 и 23 стихове. В оня ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонихме, не в Твоето ли име направихме много велики дела? Много велики дела. Так някой от нас вършил ли велики дела? Или си мисли, може би, че е вършил? Зависи. Но тогава аз ще им заявя: никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Великите дела са оприличени като беззаконие. Мъртви дела. Дела без съдържание за прослава на Бога, а дела за прослава на това, което сме. В Матей 23 глава, стих 5 четем. Но вършат всичките си дела, за да ги виждат хората. Коя е основата на спасителното дело? Би трябвало да знаем това. Ако сме просто объркани по този въпрос, не е добре. Основата на спасителното дело. Исус много ясно я формулира в Йоан 6 глава, 28 и 29 стихове. Йоан 6 глава. Затова те му рекоха, съвременници на Христос, които го слушат, какво да направим, за да вършим Божиите дела? Много добре формулиран въпрос. Тези хора искат да вършат Божиите дела. И Христос им отговори. Исус в отговор им рече, това е Божието дело, да повярвате в този, който Той е изпратил. Да повярвате, обаче вяра не само като някакво знание, като някакво интелектуално упражнение на ума, а вяра като стил и начин на живот и отношение. Истинските дела са мотивирани от спасителна вяра в Христос. Те не търсят лично признание. Второ Солунци, глава 1, стих 11, последен стих. Затова и винаги се молим за вас, дано нашия Бог ви има достойни за призванието ви и да усъвършенства мощно във вас всяко добро желание и всяко дело на вярата. Истинската спасителна вяра има дела, те не са мъртви дела. Те са истинските дела. И добре трябва да ги разгранича в съвестта си, в съзнанието си. Че с тези добри дела ние служим на Бога и на ближните. На нивото на нашата християнска опитност. Всеки опит да се представим за това, което сме, извинете, което не сме, посредством добри дела, е неуспешен. Защото няма мотивация за тях. Това е опит ние да го направим. Това е резултат от дейността на Христос в небесното светилище за мен. За всеки един от нас. Искам да разкажа нещо. Може би за Стоянчо. Предполагам, че останалите са го слушали. Една част поне. Бях ученик. Може би 4-5 клас. И няколко години, докато завършим 8 клас, седях на един чин с едно момче, което 2 години вече повтаряше класа. Беше 2 години по-голямо от нас. О, беше слабо, свито дете. Всички му се подиграваха и го биеха. Майка ми знаеше с кого сядам, тя знае всичко, което става в училище. Моите родители държаха много на обучението ни и на образованието ни. Било правилно или погрешно, така беше. И когато разбра това нещо, разбира се, тя познаваше тези хора и баща ми също. Те живееха отдалечено от нас, на поне 2 км. И тя ми казваше така: ето тук съм нагласила храна и дрехи, сега ще отидеш в твоя съученик и ще ги занесеш и ще видиш дали си е научил уроците. Не винаги ми се е ходило. Беше по-добре да седя у дома и да се чета книга. Но не съм отказвал. Макар че мотивите ми не винаги са били в хармония с това, което съм правил. Аз бях 5-6 клас. Но аз отивах. Оставях там храната, дрехите, така мога да ви опиша къщичката какво представляваше. И сега си я спомням, тя беше единствената, може би, в селото ни без електричество. В нея имаше само една стая с 2 легла, една маса и 4 стола. В съседното помещение беше козата с 1-2 яренца. И се газеше кал, докато се стигне до тях. Знаете ли кое ме мотивира с времето да ходя? Начина, по който тия хора ме посрещнаха. Съзнанието, че съм помогнал на някого, въпреки че не винаги съм искал. Желанието и радостта, която съм виждал в хората, които ме посрещаха. Майката беше много болна, виждаше разни видения. Единствено бащата работеше. И така беше. Може би 1-2 години, не си спомням. Вече. Понякога желанието да направим нещо добро ни мотивира да изчистим мотивите си. И това е много важен момент. Скъпи брати и сестри, Христос, първосвещеник и жертва, пряко това касае развитието на нашия християнски живот. И Бог да го благослови въз основа на библейските текстове, които разглеждахме, особено на стих 14 от Евреи и там глава 9, в едно успешно и ползотворно развитие за Божия слава. Бог да ни благослови. Амин.